Hello.
Hello.
Hello, selamat petang. Ini Encik Tuan Azwan ke?
Ah, betul.
Saya dari Imperial Sebat Kedai Tu dekat Segamat. Saya nak buat pengesahan sedikit boleh?
Boleh.
Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik di nombor 29 Perumahan Kosenda Fasa 2B, betul?
Ah, betul.
Betul eh? Jadi boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Sebagai Pak Peter.
Sorry?
Kita kan ya. Maintenance kilang. Maintenance,
Maintenance. Okey. Boleh saya tahu company apa?
Design engineering.
Sorry?
Design engineering.
Design engineering. Boleh saya tahu alamat tempat kerja di mana?
Alamat dia di Bahagia Malaysia, Senjata Berhak.
Okey. Jadi boleh saya tahu dah berapa lama Encik bekerja?
Kerja 3 tahun.
3 tahun.
Ah.
Jadi boleh saya tahu gaji Encik sebulan berapa?
Gaji 3 ribu lah.
3 ribu. Okey. Jadi
ada
Encik
dua setengah. Basic personal boleh 3 ribu lebih.
Okey. Jadi boleh saya tahu Encik punya gaji masuk dalam bank eh?
Ah, betul.
Encik ada online banking?
Online tak ada.
Tak ada eh?
Ah.
Oh, gaji masuk bank tapi tak ada online banking eh?
Ah, dah.
Okey, alright. Nanti nombor tempat kerja ni 019-923-3008 ni nombor office ke?
Okay.
Kalau saya call hari ni, buka kedai company tutup ke tak?
Hari Jumaat tak apa.
Oh, hari ni cuti eh?
Cuti Jumaat satu. Tak lah dia.
Okay. Kalau macam tu saya call hari ni lah sebab hari kita cuti. Jadi saya call office lah. Nanti minta inform tempat kerja tu lah.
Okay.
Boleh? Okay. Okay. Itu sahaja. Terima kasih.